I dneska chceme, přátelé, nabrat z nevyčerpatelné studnice Božího slova. Posledně jsme krátce nahlédli do knihy proroka Ezechiele. Celý izraelský národ byl v Ezechielově době ve svízelné situaci. Kolem roku 600 před naším letopočtem babylonský král Nebukadnesar dobil Jeruzalém, babylonští vojáci odvlekli mnoho obyvatel do zajetí a pro celý národ to znamenalo totální pohromu. Lidé se dostali až k hranicím s Egyptem anebo přímo k samotnému Babylonu. Tam museli pracovat jako poddaní nebo řekněme přímo jako otroci babylonského krále. Pro izraelský národ to byla skutečně těžká doba. Vždyť do té doby si žili svobodně. Pán Bůh nad nimi držel svoji ochranou ruku. A najednou jsou z nich zajatci a poddaní nějakého pohanského krále. Přirozeně, že si mnozí z nich kladli otázku, jak to, že Hospodin dopustil takovou věc. Mysleli si, že Pán Bůh na ně dočista zapomněl. To nebyla pravda. Byli to naopak Izraelci, kteří na svého Boha, na stvořitele vesmíru, zapomněli. Začali poslouchat falešné proroky, klanět se modlám, které si sami vyrobili, uctívat pohanská božstva okolních národů, klanili se slunci a užívali drogy. To byla součást modlářství v celé řadě případů. A tak Bůh znemožnil kněžím, kteří byli poskvrněni touhle modloslužbou a jinými ohavnostmi, jim znemožnil, aby sloužili v Božím chrámě. Nebukadnezarovi dovolil zničit Jeruzalém a chrám vypálit. Město s chrámem však byly zničeny až po třetím obléhání Jeruzaléma. Teď pozorujeme izraelský národ v době mezi prvním a druhým tažením babylonského vojska do Izraele. Mnoho lidí je v tuto chvíli v zajetí, ale chrám ještě stojí a ve městě zůstala nemalá část jeho obyvatel. V té době se vyrojila spousta falešných proroků, kteří hlásali, že Jeruzalému se nic nestane a že se všichni do svého města brzy vrátí. Pán Bůh ovšem říká něco jiného. Jeremiáš prorokoval naprostou zkázu chrámu i města. Předpovídal taky, že zajetí bude trvat 70 let. Do své vlasti se nevrátí téměř nikdo. Vlastně teprve až třetí generace přijde zpátky. Lidé ovšem nechtěli slyšet Jeremiášova slova, nechtěli si vzít Boží varování k srdci, nechtěli proměnit své smýšlení a raději poslouchali falešné proroky. To totiž bylo příjemnější, to totiž vyvolávalo větší naději v tom pozemském slova smyslu. To jim totiž umožňovalo pokračovat v jejich hříchu. Bůh si však Ezechiele nejprve vycvičí a pak ho použije ke své službě. Ezechiel má vidění Boží slávy. Ostatní lidé sedí u řeky, své hudební nástroje pověsili na stromy a pláčou a vzpomínají, jak jim bylo dobře v Jeruzalémě. Namísto, aby zkoumali své životy a hledali, čím se vůči Bohu provinili, namísto toho naříkají, jak je na ně Pán Bůh a Babyloňané, jak jsou krutí. Nenaříkáme taky někdy podobným způsobem, přátelé, když se nám v životě něco nedaří? To se tak stává, ztratíme-li živé společenství s Pánem Ježíšem. Je to Boží vina? Měli bychom zkoumat své skutky a hlavně svoje myšlení, svoje postoje a vyznávat Pánu Bohu každý hřích. Totiž jinak se vystavujeme nebezpečí, že to Boží požehnání bude mít hradbu našeho hříchu. A na druhé straně taky nutno říci, že ne všechno těžké, co nás v životě potkává, je přímo spojeno s naším hříchem. Boží záměry někdy přesahují naše představy. Jak jsme si četli posledně, Ezechiel popisuje čtyři zvláštní bytosti, které viděl u průplavu zvaného Kebar, k němuž byl odvlečen i on jako zajatec. 15. a 16. verš první Ezechielovy kapitoly nám říká tohle. Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí před každou z těch čtyř bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto. Třpitila se jako chryzolit a všechna čtyři se sobě podobala. Jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Někteří vykladači se snaží výtvarně znázornit předměty, které jsou tu slovně popsané. Náš McGee ovšem pokládá za důležité varovat před nějakými technickými představami a technickými interpretacemi. Dodává, že potřebujeme číst dál, abychom porozuměli, co znamenají ta kola uvnitř kol. A tak čtěme verše 17 a 18. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň. Ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Bůh je inteligentní bytost. Ani vy, ani já nežijeme ve světě, který by se pohyboval jen tak, bezcílně, bez nějakého účelu, přemýšlí náš průvodce v těchto pořadech. Pán Bůh má svůj plán s každým atomem našeho obrovského vesmíru. I s tebou, milí posluchači. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šli, tam vedl duch i kola. Vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když oni šli, jela. Když se oni zastavili, stála. A když se oni vznášeli nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Tolik verše 19 a 20. Kola nám vyprávějí o neustálé činnosti, o boží moci. Náš Bůh je všemohoucí, boží syn, pán Ježíš, řekl svým učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, podle Matouše 28.18, a pán Bůh prostě stvořil celý náš svět, celý vesmír a taky ho udržuje v chodu. Má všechno pod kontrolou. Ezechiel nám zvláštní bytosti, které viděl, popisuje podrobněji dále. Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě, jako třpit oslňujícího křišťálu rozepjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou byla pak jejich křídla vztažena jedno k druhému. Každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala, a každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas všemocného, když se pohybovali. Bylo to jako hřmění, jako hluk válečného tábora. Když stáli, svěsili křídla. Zvuk se šířil z vrchu nad klenbou, kterou měli nad hlavou. Když stáli, svěsili křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měli nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podobný trůnu. A na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. A viděl jsem, jako by se třpitil oslnivý vzácný kov. Vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo. Směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů, jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící záři dokola. Mnohé z těchto symbolů, přátelé, nám ve své hluboké podstatě zůstanou možná navždy utajeny. To vše, co ke slovům písma přidáme jako svoje vlastní slova, budou jenom jakési konstrukce domněnek, které nevystihnou duchovní hloubku těchto zvláštních, pro nás dnes poněkud nepochopitelných symbolů. Vidím jantarový trůn na blankitném nebi, zkouší si představit náš McGee popsané vidění, jehož se dostalo Ezechielovi. Trůn září jako diamant, hraje jako duha všemi barvami, vychází z něj oslepující záře, je nabit energií, jede jako triumfální vůz. Vidím cheruby, vidím kříž, beránka a jeho svatou krev, vidím trůn milosti, na kterém sedí náš pán Ježíš. Tolik snění našeho McGee, inspirované textem Ezechiele. Bůh nám dnes říká, stejně jako říkal svému národu, odvraťte se od svých hříchů a přijďte ke mně. Jsem majestátně nedostižitelný a přitom tak blízký těm, kdo po mně touží a kdo mi oddávají svůj život. Ezechiel se tedy dále dívá na obraz Hospodinovy slávy a píše: vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne. Tak vypadala ta záře dokola. Byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Náš učitel si myslí, že Ezechiel viděl víc než Mojžíš, David, Izajáš nebo dokonce víc než Daniel. Viděl jakýsi zvláštní projev boží slávy. Neviděl boží tvář, ale viděl jeho slávu. A toto vidění mělo na Ezechiele ohromný vliv. Ve vrcholné úctě v tu chvíli prostě padá na svou tvář. I my bychom se měli sklonit před živým Bohem, Hospodinem, dřív než bude pozdě. Máme k tomu možnost prostřednictvím Pána Ježíše Krista. Můžeme k němu přijít nebo skrze něho přijít k Bohu Otci a říct mu: Pane, ty víš, že jsem nedokonalý, ty víš, že jsem hříšný, ztracený, ty víš, že tě potřebuji. Obracím se k tobě a přijímám tě jako svého zachránce. Odevzdávám ti celý svůj život. Lidé ve Starém zákoně, kteří se dostali do blízkosti Boha, často padli na tvář. To je zvláštní obraz, kterému my dnes těžko rozumíme. Druhá kapitola pak pokračuje: řekl mi, lidský synu, postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Tedy Ezechiel leží na své tváři, padl na tvář ve smyslu hluboké úklony, a zní k němu silné a neodolatelné slovo osobní výzvy: má povstat a naslouchat. Postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Ezechiel teď přijme své povolání a svůj úkol a dostane taky sílu a schopnosti, aby mohl zdolat úřad, do kterého ho teď Pán Bůh staví. Bůh tu oslovuje Ezechiele lidský synu. Tohoto titulu je v naší knize v Ezechielově proroctví užito více než 100krát. Daniel byl také nazván lidským synem, ale v celém Starém zákoně je pouze těmto dvěma mužům dáno tohle oslovení – lidský syn. Tento titul sám pro sebe používal i Pán Ježíš. Více než 86krát se Pán Ježíš v Novém zákoně nazval syn člověka. To vypovídá o tom, že nechtěl použít své božství sám pro sebe. Vypovídá to o jeho pokoře, o ponížení, že přišel jako člověk se vším všudy, s jedinou výjimkou, s výjimkou hřícha. Ale taky to mluví o jeho chvále, o jeho dobrovolném přijetí úlohy člověka. Pán Ježíš je pravým Bohem a zároveň je synem člověka. Ezechiel prošel mnohým utrpením, snad srovnatelným s tím, co prožil Daniel nebo Jeremiáš. Jeremiáš toho zkusil od svých lidí dost. A pro Daniela asi taky nebylo příliš jednoduché strávit celou noc v jámě spolu s vyhladovělými lvy. Kdyby Bůh nezakročil, jistě by lvy Daniele sežrali velmi rychle. Ale zanedlouho se z Daniele znovu stal jeden z předních mužů celé babylonské říše. Bydlel svým způsobem v luxusním paláci spolu s králem. Jeremiáš byl v té době už dlouho na odpočinku, řekli bychom, ačkoliv byl také ve velkém nebezpečí, jak ze strany vlastního národa, když sloužil jako boží prorok, tak taky ze strany nepřátel. Náš Ezechiel je poslán rovněž, stejně jako Daniel a Jeremiáš a konec konců jako všichni ostatní proroci, je poslán k těžké práci. Má mluvit k odpadlým lidem, má jim zvěstovat boží slovo. Mluví k lidu, který si o sobě myslí, že je božím lidem, ale ve skutečnosti se proti Pánu Bohu vzbouřil a odmítl jej. Boží duch přichází k Ezechielovi a připravuje ho na jeho úkol. Druhý verš ve druhé kapitole. Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Boží duch dává Ezechielovi sílu, aby mohl konat službu, do kterého Pán Bůh chce postavit. Věřím, že když nás Pán Bůh povolává k nějakému dílu, tak nám taky dá sílu a všechny potřebné schopnosti a další prostředky, abychom to dílo mohli konat. Někdy to na první pohled tak nemusí vypadat, že máme všechny prostředky a je to věc naší důvěry. Pak je totiž mnohem jasnější, že Boží dílo musí konat Bůh sám svojí silou, že to nebude záviset na naší síle a prostředcích, které máme hned teď v ruce. Nejlepší, co můžeme udělat, čím potřebujeme začít všechnu práci pro Pána, je poznat, že sami se svou silou nejsme sto zvládnout úkol, který nám Pán Bůh dává. Až tehdy se můžeme stát použitelnými, až tehdy může Pán Bůh začít naším prostřednictvím pracovat, když pochopíme, že máme být jenom nástrojem v jeho ruce. Jenom tak získáme Boží požehnání ke své práci a můžeme to Boží požehnání zprostředkovat i pro další lidi. Mojžíš to poznal na vlastní kůži. Vůbec nebyl nějakým vůdcovským typem, přesně řečeno, v době, kdy ho Pán Bůh povolává, už si jako vůdcovský typ nepřipadá. A přece, když měl Boží poslání a veškeré vyzbrojení, vyvádí izraelský národ z egyptského otroctví a přivádí jej až na hranice zaslíbené země. Pán Bůh si Mojžíše pro tuto práci vybral a dal mu také schopnosti a sílu, aby to mohl zvládnout. Přátelé, měli bychom si být vždycky dostatečně jisti tím, kde nás Pán Bůh chce mít. Potřebujeme umět rozeznat, jsme-li Bohem k nějakému úkolu povoláni. Když se snažíme na Božím díle použít jenom svoje vlastní síly a schopnosti, nemusí to vždycky dobře dopadnout. Někdy to znamená, že zkrachujeme, někdy naopak, že nevyužijeme Boží moc, kterou nám On sám nabízí. Vždyť Bůh nám může dát tolik síly, že budeme stačit na všechno, před co nás postaví. Ale to pak bude Jeho sláva a ne naše. To si musíme předem uvědomit a proto se musíme rozhodnout, aby v tom nebyla naše touha po naší slávě. Hospodin chce Ezechiele připravit na úkol, který mu dává, a tak mu ve třetím verši druhé kapitoly říká: Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pro národům, které se vzbouřily proti mně. Oni a jejich otcové mi byli nevěrní až do tohoto dne, i synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k ním a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. Izraelský národ je tu popsán jako bouřící se pro národ. Je tak v knize proroka Ezechiele nazván ještě mnohokrát. Byli to lidé, kteří se bouřili proti Pánu Bohu. Navenek to tak možná na první pohled nevypadalo. Vždyť se účastnili různých náboženských obřadů, platili desátky, ale jejich srdce bylo od Boha vzdálené, neznali Hospodina jako svého přítele, jako někoho blízkého a především nechtěli se řídit jeho radami, nechtěli ho poslouchat. Proto k nim Bůh ještě naposledy promluví, dá jim poslední šanci, aby se obrátili. Poslední šanci v tom smyslu, že potom bude soud. A tak prorok Ezechiel má svůj národ varovat. Ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný, říká Hospodin. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. To je pátý verš druhé kapitoly. Lidé věděli, že Ezechiel je Boží prorok. Věděli, že zvěstuje pravdu, ale to přece nebudou poslouchat. Nechtěli slyšet Boží varování. A Pán Bůh i s tímto jejich postojem počítá. A Ezechielovi říká, ty, lidský synu, se jich neboj. Neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se, jsou dům vzpurný. Promluvíš k nim má slova, ať poslechnou nebo ne. Jsou to vzpurníci. Ezechiel byl v určitém nebezpečí, ale Bůh mu říká, neboj se. Ani jejich slov se neboj, já tě budu chránit. Pán Bůh si Ezechiele náležitě připravuje. Služba proroka byla vždycky těžká, totiž proroci bývali zvláštními, někdy možná divnými lidmi. Jeremiáš byl prorokem zlomeného srdce, jak jsme před časem společně četli. Často plakal. V rozhodující chvíli Bůh potřeboval Jeremiáše, aby svému lidu ukázal, jak zlomené je Boží srdce, když ho jeho vlastní lid nechce poslouchat a když ho odmítá. Teď je Izrael v zajetí, je zahořklý a vzpurný, ale Jeruzalém ještě není úplně zničen. Chrám ještě stále stojí v tuto chvíli. A proto falešní proroci předpovídají brzký návrat všech zajatců a Ezechielovi říkají, co si to o nás myslíš? My jsme přece Boží lid, vrátíme se do své země, už to nebude dlouho trvat. Ne, přátelé, zajetí trvalo plných 70 let, přesně tak, jak to Hospodinovým slovem předpověděl prorok Jeremiáš. Lidé budou v Babyloně 70 let, budou tam těžce pracovat podél průplavů, budou pracovat na polích a stavět domy. Bude to pro ně těžký osud. Bůh si musí Ezechiele vycvičit, aby toto závažné poselství zvládl. A tak mu v 8. verši 2. kapitoly říká, ty lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám. Jinými slovy, Ezechiel musí být především poslušný vůči Bohu. Jak bychom chtěli pracovat pro Pána, když ho nebudeme poslouchat? Náš Ezechiel se snaží dělat to, oč jej Bůh žádá. A tak v 9. verši 2. kapitoly čteme, tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka a hle, v ní knižní svitek. Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně. Byly na něm napsány žalospěvy, lkání a bědování. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému lidu. Myslím, že je jasné, jaký obraz máme před sebou, přátelé. Ten svitek, to je prostě obraz Božího slova. Boží slovo by se mělo stát předpokladem jakékoliv naší služby, duchovní služby. Měli bychom je strávit. Mělo by se stát součástí nás samotných. Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. 3. kapitola Ezechiel, verše 2 a 3. Písmo nám tu ukazuje samotného Boha. Z Bible se můžeme dozvědět o jeho mocných činech, o soudu, ale také o jeho předivném spasení. Boží slovo je naším průvodcem po celý náš život, tedy mělo by být. Pokud upřímně nemilujeme Boží slovo, nikdy Boha vlastně nemůžeme pořádně poznat, protože právě v tomto Božím slově, v tom psaném, se nám Bůh dává poznat primárně, dává nám poznat svoji vůli a sebe samého. Ezechiel o písmu říká, je mi sladké jako med. Ezechiel miloval Boží slovo, Bůh mu i proto zjevil svoji slávu. Podle 4. verše 3. kapitoly mu řekl, lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu a mluv k ním mými slovy, nejsi přece poslán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému. Ezechiel nebyl poslán, aby mluvil k nějakým cizincům. Nešel jako misionář k lidem, kteří by ho možná přijali lépe než jeho vlastní lid. Ezechiel prorokoval proti svému národu, proti národu, který zavrhl Boha, a posléze taky Ezechiele, jakožto nepříjemného proroka. Bůh ho totiž poslal, aby lid varoval před soudem. A dále si od 6. verše čteme ve 3. kapitole. Ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl. Kdybych tě poslal k nim, poslechli by tě. Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotní poslechnout mne. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Tolik zase kousek 3. kapitoly až po 7. verš. Jakoby tu Bůh říkal, Ezechieli, posílám tě do shromáždění lidí, kteří jsou drzí a bouří se proti mně. Nechtějí mě poslouchat. Počítej s tím. Nebudou poslouchat ani tebe. A přesto je třeba, abys šel a mluvil k ním. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, 8. verš ve 3. kapitole, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, soudům vzpurný. Prorok Jeremiáš, s ním jsme strávili celou řadu našich posezení u rozhlasových přijímačů nebo možná na internetu, prorok Jeremiáš měl velmi měkké srdce, nemohl vzdorovat všem problémům, které ho potkali nebo které jen viděl. Jednoho dne přišel k Hospodinu a hlásil mu rezignaci. Nicméně Ezechiele tu vidíme, že dostává tvrdé srdce, tvrdou hlavu. Musí mít odvážné srdce, tvrdší než lidé, proti nimž teď bude prorokovat. Bůh sám se o to postará. Pán Bůh se Ezechiele zastane. Ale to budeme pozorovat zase příště. Bůh vám žehnej.